Blaðsíða 51. Þeir voru saman í leiknum, Gísli og Þorsteinn, en á móti þeim léku Börkur og Þorkell. Einhvern dag kom fjöldi manna að horfa á leikinn því að mörgum var forvitni á að sjá hver væri sterkastur eða bestur leikmaður. En, eins og þekkti þá varð æ meira kapp í leikmannum eftir því sem fleiri kom að horfa á. Kemur að því að Börkur hefur ekki afl á við Þorstein og reytist Börkur og braut sundur knattré Þorsteins, en Þorstein felldan og keyrðan niður á svellið. En er Gísli sá þetta, þá hvatt hann Þorstein til að beita öllum sínum kröftum gegn Berki og mun ég skipta á trjám við þig. Svo gera þeir. Gísli sest niður og gerir við knattréð Þorsteins, horfir á haug Þorgríms. Snjór var á jörðu, en konur sátu í brekkunni, Þórdís, systir hans og margar aðrar. Gísli kvað þá vísu, sem hann hefði aldrei átt að gera, því að þar kom fram að hann hefði drepið Þorgrím. Þórdís heyrði vísuna, gengur heim og hefur þá ráðið hvað hún þýddi. Þeir hætta í leiknum og Þorsteinn fer heim. Maður hét Þorgeir og var kallaður Orri. Hann bjó á Orrastöðum. Bergur hét maður og var kallaður Skammfótur, sem merkir að hann hafi stuttan fót. Hann bjó á Skammfótarmýri fyrir austan ána. Og er menn fara heim, þá ræða þeir leikinn, Þorsteinn og Bergur, og er ekki sammála. Bergur styður Börk, en Þorsteinn er á annari skoðun. Að lokum slær Bergur til Þorsteins með öxi, en Þorgeir skilur þá að og nær Þorsteinn ekki að hefna sín. Fer hann svo heim til móður sinnar, Auðbjargar, sem bindur sár hans og er ekki sátt við þessi málalok.